as far as we have to go. We need Greenland. And the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland.
Trump vil gå så langt det kræver for at erobre Grønland. Sådan sagde USA's præsident, inden hans vicepræsident J.D. Vance i dag, fredag, besøger militærbasen Pituffik Space Base op i det nordligste Grønland. Her i dag præsenteres samtidig en bred samlingsregering i Nuuk med deltagelse af alle andre partier end Separatistpartiet. Og i København, ja, der er der altså også blevet skruet gevaldigt op for afvisningen. Mette Frederiksen kaldte Trumps opførsel for uacceptabel. Men er Danmark alligevel ved at blive løbet over ende?
I dansk politik er Henrik Sass Larsen en på samme tid tragisk og uomgængeligt vigtig figur. Hele to gange faldt han på målstregen lige før ministerudnævnelsen. Tragedien blev så fuldendt med sidste uges chokerende besked om, at han er tiltalt for besiddelse af seksuelt krænkende materiale med børn under 18 år. Sass nægter sig skyldig, og han er jo ikke dømt. Men uanset hvad, så reagerede Christiansborg på nyheden med vantro, og statsminister Mette Frederiksen var selvfølgelig nødt til at kommentere på sagen.
Du lytter til Uden Filter, optaget fredag den 28. marts. I dag er vores partner Sparekassen Kronjylland. Og Henrik, lad mig begynde med at kondolere. Din mor, Kirsten, døde desværre i går.
Tak skal du have, Lars. Ja, det er trist, men det kan trøste sådan en dag som i dag, at jeg ved, at min mor havde et godt og et rigt liv. Men det,
og et langt liv.
Og et langt liv. Hun blev 89.
Ja, men altså, trist.
Tak skal du have, Lars.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Trusselsniveauet stiger og stiger, dag for dag. Donald Trump mener det tydeligvis alvorligt, når han igen og igen siger, at han vil have Grønland. Selvom der nok ikke var mange amerikanske vælgere, der tilbage i november rigtig forstod, at han med sloganet Make America Great Again i virkeligheden mente, at han ville gøre USA større rent geografisk. Men det er altså der, vi står. Danmarks nærmeste allierede gennem mere end 80 år vil have en ordentlig bid af kongeriget og gør nu officielt krav på en del af vores rigsfællesskab, hvor der altså bor 56.000 danske statsborgere. Efter uger og måneders nølende tilløb har statsminister Mette Frederiksen nu endelig sagt fra. Og forsvarsminister Venstres formand Troels Lund Poulsen har også for første gang kritiseret Donald Trump direkte. Den politiske linje i København har virkelig flyttet sig markant her i løbet af den sidste uge, men det er nok også fordi, der virkelig er blevet krydset nogle røde linjer. Det er helt skørt og tosset, hvad der foregår på mange måder, men er man alligevel, Henrik, prøve med sådan lidt forsigtigt positivt spørgsmål. Fordi det har virkelig rykket og væltet rundt i løbet af de sidste døgn. Og er det trods alt ikke meget godt for Danmark og Grønland, at Trump-folkene droppede det her PR-stunt med at sende andendamen og Chavans til hundevedløb i Sisimiut, og de også ligesom har været op med Hercules fly og hente deres store, sorte, pansrede biler tilbage for nu. Det er da lidt en retræte fra USA's side. Er der grund til at ånde lettet op?
Nej, der er ikke grund til at ånde lettet op. Det er klart, at hvis man holder det at være i Nuuk op imod det at være på en amerikansk base i Grønland, så er der en gradsforskel, og det er selvfølgelig udtryk isoleret set for en deeskalering. Men jeg minder lige om, at da det først kom frem, der var det jo i gåseøjne kun andendamen Usha Vance, der skulle til Grønland. Så blev det så meldt ud, at vicepræsidenten selv, J.D. Vance, også kom. Og så er det klart, så havde katastrofen været fuldendt, hvis han stod inde midt i Nuuk. Nu tager han så til basen i den amerikanske base, og det er selvfølgelig isoleret set, det kunne have været værre. Men jeg tror, man skal være meget optimistisk anlagt, hvis man forventer, at det så betyder, at det var så den krise, og nu trækker de følehornene til sig, amerikanerne. Det gør de ikke. Altså, Lars Løkke sagde på et tidspunkt, man skal ikke nødvendigvis tage det bogstaveligt, alt det, som Donald Trump siger. Jeg tillader mig at sige, at der tog den gode udenrigsminister altså fejl. Man skal tage det alvorligt. Man skal tage det bogstaveligt. Trump går efter Grønland, og nu har vi så dagens besøg oppe på den Pituffik, den gamle Thulebase. Hvad finder J.D. Vandsborg sig deroppe, eller når han kommer hjem? Altså alle i Danmark sidder med tilbageholdt åndedræt, fordi den her krise, tror jeg, er kun lige begyndt. Og i København sidder der altså nogle minister herunder, de allerøverste af slagsen, og aner reelt ikke, hvad der kommer til at ske.
Men jeg vil godt tænke mig lige prøve at præsentere to meget, meget forskellige bud, analyser, tolkninger af, hvad det er, der sker her nu. Den ene er Lars Løkke kommet med nu, og den anden er en tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, kommet med. Og Lars Løkke, han har ligesom været ude offentligt at sige, at det her er udtryk for en deeskalering. At det, at man droppede det her PR-stunt i Sisimiut, for i stedet for, som du siger, at tage op på en amerikansk base, det er en deeskalering. Det er ligesom Løkkes position. Han danser rundt på æggeskaller, han har skulle tage en meget sort snak, men det er altså den officielle linje, at man ligesom har fået en deeskalering. Over for det står så den tidligere konservative udenrigsminister, Per Stig Møller, som har været ude at sige, det her er reelt en eskalering, fordi at det nu er rykket op til at blive vicepræsidenten.
Men det synes jeg er meget idolig vurdering, den som Per Stig Møller anlægger der. Jeg var også lidt inde på det selv før, altså der er pokker til forskel på, at det er anden damen, og så det er selve vicepræsidenten, der kommer. Hør her, amerikanerne vil det her, og jeg tror, der er al mulig grund til at sidde med tilbageholdt åndedræt og afvente, hvad J.D. Vance siger, enten i Pituffik, eller når han kommer tilbage til Washington.
Efter at have fulgt Donald Trump i mange år, er jeg kommet frem til en sådan ret enkel måde at forstå, hvad det er, der ligesom er impulserne, der driver det, og det handler om godt TV. Han siger det igen og igen, den amerikanske præsident, om noget ligesom er godt TV. Han kan, for eksempel, da han sad i det her katastrofale møde for Zelensky i det ovale værelse, ja, der sagde Trump selv, det her bliver vist meget godt TV, og derfor sagde han, ville han ligesom lade det køre videre.
Det havde han jo ret i.
Og det havde han ret i, det var godt TV. Til gengæld tror jeg også, at de folk, der fik stoppet Oscar Vance besøg i Sisimiut, også havde gennemskuet, at det havde blevet virkelig en PR-katastrofe, altså virkelig dårlige TV-billeder. Og det gør ligesom, at jeg tror, man skal passe på med netop at overvurdere, det har man ændret. Det handler alene om, at altså det, der var planlagt i Sisimiut til det her hundeslædevalg lørdag, det var, at borgerne ville stå ude fra lufthavnen med ryggen til hele vejen hen til hundevedløbet. Og på den måde, ligesom på en stilfærdig, meget sådan grønlandsk, nedtonet måde, ligesom markere, nej tak. Og det er klart, at billederne af det, at der stod måske, altså, hvad ved jeg, 20-30% af hele befolkningen i Sisimiut med ryggen til Oscar Vance, og der helt sikkert også være nogen, der ville råbe, Yankee, go home, og hvad ved jeg. Det havde været rigtig dårlige billeder, derfor droppede man det. Men det betyder altså ikke, at man har ændret strategi.
Nej, overhovedet ikke, og man kan jo sige, at en amerikansk militærbase i Grønland er jo et meget mere kontrolleret sted og træde op, som Vance nu kommer til. Både du og jeg, ved jeg, har været i Pituffik, altså i Thulebasen. Det er jo sådan, at de fleste danske journalister er på et eller andet tidspunkt af den amerikanske ambassade i København blevet fløjet op til Thule.
Hvad er det for et sted?
Jamen, det er jo det er nogle barakker og en landingsbane, og så er det pokkers koldt.
Jeg mener om, at altså, det ligger jo i sådan en polarørken, altså meget, meget fjern for alting, og jo iskoldt. Men selve stedet minder mig måske lidt om Karup Lufthavn, altså ja, det der hedder Midtjylland, altså, som også er en militær lufthavn.
Og det er jo heller ikke et sted, man tager hen for at forlyste sig i Karup Lufthavn.
Nej, og jeg tror altså også, det bliver en kold og kort fornøjelse for J.D. Vance, fordi der er ret koldt deroppe lige nu, og det er der jo en meget stor del af året, hvor der også er buller mørkt. Men det J.D. Vance trods alt vil kunne få ud af det her, det er, at han kan stå med en amerikansk flag, og han kan ligesom bebrejde både den tidligere Biden-administration og den danske regering, at man ikke har gjort
det. Ja, og det er jo det, der kommer til at ske, tror jeg. Og det er jo også det, man, altså, vi skal ikke påstå her i programmet, at vi har kiler langt ind i den amerikanske administration, men det er der andre, der har, og på dem kan man forstå, at det, der er planlagt, er, at Vance vil stille sig op og sige, hør her, jeg er nu blevet orienteret om, at sikkerhedssituationen i Grønland er sådan og sådan, og det skyldes blandt andet, at Danmark i årevis har misligeholdt det her.
Da hele den her Grønlandskrise eksploderede, der var Lars Løkke først ude med måske det sådan tydeligste eksempel på sort snak, hvor han sagde, at det her det var slet ikke nogen udenrigspolitisk krise. Det er der totalt ikke nogen, der
det var,
længere...
Lars, det var ikke bare sort snak, det var jo en despekt mod alle tænkende menneskers intelligens. Fordi enhver med øjne i hovedet kunne se, at der var tale om en international krise.
Men der står vi i hvert fald endnu. Der er ikke nogen, der påstår, at det her ikke er en kæmpe krise. Spørgsmålet er, om det her ikke er den absolut største krise, Danmark har stået i siden 2. verdenskrig. Det er klart, at besættelsen, altså fra 40 til 45, var indlysende en på alle tænkelige måder større krise. Men hvis vi ligesom kigger i efterkrigsårene, og jeg ligesom har prøvet at spole tilbage, hvis vi ligesom bare genkalder os hukommelsen. Den seneste store krise, det kunne matches med, det var coronakrisen, der ligesom brød ud i 2020.
Men altså, det er jo noget andet. Altså, det var jo en krise, man kan så diskutere om, det var folk gjorde det til en større krise, end det var. Lad os lægge den til side. Men det, der i hvert fald ikke var tale om, det var, at det var en krise, der var påført os af en eller anden handling, nogle udtalelser fra en anden nation, og til overflod, der slet ikke fra en allieret. Og det er det jo i den her tid.
Og jo heller ikke noget, der havde sit omdrejningspunkt i Kongeriget Danmark.
Nej, det var worldwide.
Så derfor, bare lige for at tage det ind. Den her krise, Grønlandskrisen, er større, en større udenrigspolitisk krise end coronakrisen.
Klart.
Hvis vi så hopper tilbage, så den, altså baglæns kronologisk, finanskrisen.
Jamen jo også en kæmpe krise, men igen, ikke med Danmark som centrum.
Mohammed-krisen, der må man sige, at Danmark var i centrum.
Ja, det er rigtigt, men det var jo
det var i 2006.
Men det var jo ikke for det første vores vigtigste allierede, der truede os, bare lige for at sige én ting. Det var jo ikke sådan, at den handlede om, at nogen ville tage land fra os. Det var ikke sådan, at der var nogen, der var noget boykot og sådan noget, men det var, vi var ikke sådan op på de helt store, for slet ikke at sige overhovedet ikke op på de territoriale, den territoriale klinge overhovedet ikke. Så jeg tillader mig også at sige, at den her krise er betydeligt større end Mohammed-krisen.
Så lad mig prøve at smide to ekstra kriser ind, og nu er vi lidt tilbage i tid. I 73 havde vi en oliekrise, som på en eller anden måde også vred dansk økonomi rundt, og inden da havde vi tilbage i 62 Kubakrisen, som jo sådan set ikke havde noget med Danmark at gøre, men det var dog nogle missiler, der var ved at blive sejlet fra Sovjetunionen gennem de danske stræder til Kuba, og de blev spottet i Danmark. Men altså, Kubakrisen, oliekrisen, er det noget, der kan matche det her?
Jamen altså, jeg vil sige, Kubakrisen var jo indiskutabel også en tung international krise, men igen, ikke med Danmark som centrum. Man skal være sådan særligt lokalt patriotisk, for ligesom at sige, at Danmark var i centrum for Kubakrisen, fordi at det var nede ved Langeland, de her skibe sejlede igennem. Det var selvfølgelig en krise, der handlede om verdensfreden, det er med på, men Danmark var ikke i centrum. Det er Danmark her.
Okay, så lad mig konkludere, at det her er den største krise, Danmark har stået i den tid, nogen næsten efterhånden kan huske. Jeg er med på, at der selvfølgelig er, altså folk, der stadigvæk kan huske besættelsen, ja. men i efterkrigstiden, der er der ikke noget, der kan matche.
Nej, og så er det er jo så specielt med denne her krise, fordi den er udløst af det, jeg godt tror, man kan tillade sig at kalde en fjendtlig handling, i hvert fald nogle fjendtlige signaler fra det, der på papiret er vores vigtigste allierede.
Så det er et bagholdsangreb. Mette Frederiksen har hidtil forsøgt ligesom at finde en meget, meget nedtonet balance, hvor det har været tydeligt, at første prioriteten har været ikke at tire Donald Trump yderligere. Nu kom vi så til et punkt, trods alt, hvor den ikke rigtig gik længere, hvor hun var nødt til at sige fra. Lad os lige høre, hvad det var, statsminister Mette Frederiksen sagde her forleden.
Så er det jo tydeligt ikke et besøg, som handler om, hvad Grønland har brug for, eller hvad Grønland ønsker at besøge udefra nu. Og derfor så bliver jeg også nødt til at sige, at det er et uacceptabelt pres, der bliver lagt både på Grønland og Danmark i den her session, og det er også et pres, vi kommer til at stå imod.
Uacceptabelt pres fra USA. Det er jo ikke i samme kategori som i 2019, hvor hun sagde, at det var absurd.
Nej, men jeg tror, hvis man slår op i sådan den klassiske diplomatiske ordbog, så rangerer glosen uacceptabelt relativt højt. Det er i klar tekst her, at den danske statsminister fortæller amerikanerne og den amerikanske præsident, at she's not happy. Men jeg synes måske, det er lige vigtigt at prøve at kigge lidt på, hvad skete der så, da Mette Frederiksen sagde, at det her var uacceptabelt. Fordi man mener jo ikke, man holder jo ikke Grønland på danske hænder ved at sige uacceptabelt. Så skal man have lidt mere bagved end trods alt nogle hundeslæder og 6 millioner danskere. Ikke? Hvad var det, der skete? Mette Frederiksen sagde, at det her uacceptabelt, dengang vi alle sammen troede, at besøget i Grønland handlede om anden damen, der skulle til hundeslæde vedløb. Hvad var amerikanernes svar på, at hun kørte ud med de tunge, diplomatiske, verbale skyts her?
De dobblede op.
De dobblede simpelthen op. De sendte Vance så meget for det. Og lad os nu så sige, at Vance, igen, det kan være, at han allerede har udtalt sig, når folk hører det her program, og ellers kommer han til det. Lad os nu sige, at han kommer med en betragtning, som er også uacceptabel, som er helt ude af kategori i forhold til, hvad man kan forvente fra en allieret. Hvad siger Mette Frederiksen så? Kalder hun det så uacceptabel, eller siger hun, at nu er det mega uacceptabel, eller du kan slet ikke være i min egen krop over, hvor uacceptabel det er. Hvordan bliver man ved med at skrue op for retorikken? Altså på et eller andet tidspunkt, så fattes man jo også ord, så er der ikke mere i den der, i det der glossarium der, og det synes jeg jo er meget godt. Selvfølgelig skal Mette Frederiksen sige fra. Altså, man kan sagtens argumentere for, også i forhold til et dansk publikum, at der gik for lang tid. Jeg tror, mange danskere har siddet og tænkt på, hvad pokker har hun fået i sin hvide snit? Hvad sker der? Har hun slet ikke set, hvad der foregår? Og nu ved vi godt alle sammen, vi har en statsminister, der også synes, det her er for meget. Men i forhold til at afskrække amerikanerne, afholde dem fra at gå efter det, vi nu ved, og som hun også selv siger, vi ved, at de går efter, der tror jeg ikke, det nytter noget. Jeg tror snarere tværtimod, at de er græsk-katolsk ligeglade i Washington. Og jeg har jo også set, at der er flere, der har spekuleret i herunder, ikke mindst grønlænderne, at der jo faktisk er et påfaldende fravær af opbakning fra andre europæiske lande. Det er jo ikke sådan, at de andre europæiske lande siger, at vi støtter USA, men det er jo mest de nordiske lande, der går ind i den her konflikt.
Men jeg ser dog et helt andet mønster, hvis vi kigger på det store land, der er udsat for et sammenlignende pres,
Canada.
Og den nye premierminister, Mark Carney, og det skal lige siges, at Canada er i valgkamp. De skal have parlamentsvalg den 28. april, men der er den liberale premierministerkandidat, Mark Carney, som tog over efter Trudeau. Han har jo kørt nu en meget hård, jeg vil næsten sige kompromilløs kurs, og har holdt en stor tale her torsdag, hvor han sagde, at det historiske bånd mellem USA og Canada var blevet klippet over, at USA ligesom havde valgt nu at gå ned ad et spor, hvor de ikke ville være med. Og der er meget, der tyder på, at det også i Canada er et meget populært standpunkt. På samme måde, som der også under det grønlandske valg var mange stemmer hentet på at sige fra over for Trump. Så derfor tænker jeg bare lidt, at når vi ser Mark Carney, som virkelig har meget mere på spil, forstået på den måde, at der er blevet lagt straftold på Canada osv., altså det er mange arbejdspladser, det er meget økonomi, der er på spil. Han har på en eller anden måde modet, dumdristigheden kunne man sige, til at udfordre Trump direkte, og det ser ud til at virke politisk i hvert fald.
Men der er jo også et skæbnefællesskab, kan du sige, mellem Mark Carney der og Mette Frederiksen, fordi begge er de udsat for et betydeligt og også helt uhørt, kan man argumentere for, pres fra amerikanerne. Det jeg konstaterer er bare, at de europæiske allierede, som jo ellers godt kan finde ud af at holde møder og godt kan finde ud af at erklære sig enige om alt muligt, ikke mindst når det handler om Ukraine, at der fra den side er en, synes jeg, et påfaldende fravær af reaktion. Bare tænk på, jeg tror, vi snakkede om det i sidste uges udsendelse, Lars, hvordan reaktionen var, da NATO's generalsekretær, hollænderen Mark Rutte, sad i det ovale værelse med Trump, og talen faldt på Grønland, fordi der var en journalist, der spurgte til det. Det var jo ikke lige frem, fordi at Rutte der gav super meget opbakning til Danmark.
Men jeg synes i hvert fald, det er interessant at følge med i, hvad der sker i Canada, fordi de er en situation, der netop kan sammenlignes med kongeriget Danmark. Og der har man i hvert fald set, at politikerne der har en langt mere offensiv kurs over for Trump. Og det skyldes måske også, at det bare er et større land. Jeg ved ikke, altså der er selvfølgelig noget med størrelse her, og hvor man kan sige, at Danmark bare er blevet afsløret som en småstat. Men lad os lige prøve at tage et trods alt lidt mindre demokrati i kongeriget Grønland. De præsenterer så en regering her i dag, umiddelbart efter, at vi optager. Og der synes jeg altså, at der er en meget interessant, også lidt drilsk symbolik i, at de lige præcis lancerer den her regering, mens J.D. Vance sidder et fly, der er ret præcis lige op over Nuuk, på vej op mod Pituffik Space Base. Og det, jeg synes, der er interessant, og det drilske i det, det er, at man jo har lavet en samlingsregering, hvor det er 4 ud af 5 partier, der nu er gået sammen om at lave en, ja, en kriseregering, om man vil, og vise et sammenhold, indre sammenhold, men også en ydre modstand mod Trump. Så på den måde har Trump jo også politisk fået skabt det modsatte af, hvad han ønskede. Altså, hvis det var et spørgsmål om at skabe splittelse, hvis det var et spørgsmål om, kan man sige, ligesom at få fremprovokeret en situation, hvor Grønland ville løsrive sig hurtigt, så er det mislykkedes. Fordi det eneste parti, der ikke er med, det er Naleraq, det er det her protestparti, som netop ønskede en for måske Trump mere gunstig udvikling med en hurtig løsrivelse. Så Trump har jo, det pres, der er lagt på Grønland, har haft et rekyl, det har haft en modsatte effekt.
Men tror du ikke, vi er over det punkt, hvor amerikanerne realistisk gør sig forventninger om, at der opstår et grønlandsk folkekrav om at blive amerikanske? Må ikke de har erkendt, at det er grønlænderne ikke, og i stedet for begynder de nu at spille med nogle andre muskler, som hverken 50.000 grønlænder eller 56.000 grønlænder eller 6 millioner danskere kan gøre ret meget ved, altså hvor det pludselig bliver den stærkes ret, der...
Men forestiller du dig helt konkret, at USA vil erobre Grønland militært?
Jamen, det ved jeg jo ikke, men jeg kan i hvert fald se kloge mennesker, der jo ikke kan betragte som på nogen måde indlæggelsesmodende, der spekulerer i nogle worst case scenarier, som jo indbefatter, at amerikanerne siger, godt, nu er vi her, og hvad har I øvrigt tænkt jer at gøre ved det? Og det er jo det gode spørgsmål. Hvad har Danmark tænkt sig at gøre ved det?
Men en af de ting, man kunne gøre, og det er jo noget, der også er opstået som en debat på Christiansborg, det er, at man kunne sige, et af den aftale, som regeringen har indgået med USA om, at amerikanske soldater kan udstationeres i Danmark og ikke være underlagt dansk lov, men komme ind under amerikansk militærlovgivning, og at de ikke skal spørge om tilladelse til at komme med udstyr, isenkram, kan placere det i Danmark, altså den her baseaftale, at den kunne man vælge at udskyde, den er programsat til at skulle forhandles eller godkendes sådan parlamentarisk i løbet af foråret, den kunne man ligesom, kan man sige, trække meget langt fra. Og det andet...
Men tror du virkelig, det ville have nogen afskrækkende effekt? Altså nu citerer jeg lige i denne her sammenhæng, lidt underligt måske, TV MidtVest, der jo, som du vil kunne huske det, fik svar på en aktindsigtsansøgning i Pentagon, der lød på, at amerikanerne havde for så vidt ikke tænkt sig at udnytte den der ret til at befinde sig på de baserne i Danmark i ganske mange år. Så meget indsigt har jeg ikke i, hvordan rationalet er i Pentagon eller i Washington for den sags skyld, men forestillingen om, at amerikanerne skulle sige, så trækker vi følehornene til sig i forhold til Grønland, fordi at nu kan vi ikke være på karp. Det tror jeg ikke på.
Okay, jeg kan godt høre, at det er lidt... det gunger ikke så meget.
Ikke rigtigt, vel?
Nej, okay. Men så kunne der være en anden ting, som diskuteres. Det er, at man kunne sige, at de amerikanske våben, vi står over for at købe, og lad mig bare minde om, at der er en meget stærk, bred politisk enighed om, at vi i de kommende år skal bruge flere 100 milliarder kroner ekstra, skattekroner ekstra, på at købe militær isenkram. Og en meget, meget stor del af det var oprindeligt planlagt til at skulle blive købt i USA. Og hvis vi nu tager det sådan mest det dyreste og det mest sådan spektakulære, så er det de her altså kampfly F-35. De koster cirka 1 milliard stykket. Vi har allerede købt 27.
Og lavet af produceret Lockheed-fabrikkerne i USA.
Og det, der har vist sig, og det er ikke nogen overraskelse for militærfolk, det er, at der er en såkaldt kill switch i sådan nogle F-35-fly, som betyder, at amerikanerne kan, ved at styre den software, der er i de her fly, kan simpelthen grounde de her fly, altså forhindre, at de kan bruges. Og der er problemet her, at hvis vi bevæger os ind i en mere, kan man sige, stridbar og måske ligefrem militær konflikt med USA, så vil vi faktisk altså få kortsluttet vores våben.
Og bare lige for at anskueliggøre absurditeten i det her, så betyder det jo faktisk, at hvis man forestiller sig, og igen, vi er ude måske lidt på overdrevet her, hvis vi forestiller sig, at amerikanerne sejler ind i Nuuk-bugten, og der går nogle F-35 jager på vingerne for ligesom at afvise den provokation i forhold til dansk territorium, så kan de trykke på den der off-knap et eller andet sted. Og så er der kun hundslæderne tilbage, ikke? Og de er over på den anden side.
Og det, der jo rejser så som en debat, det er altså... Kan vi så egentlig overhovedet forsvare at skulle bruge et 3-cifret milliardbeløb på at købe noget udstyr, som måske ikke engang kan bruges?
Ja, og der hørte jeg jo så Truls Lund Poulsen, forsvarsministeren, sige, at der er brug for flere F, og han sagde specifikt F-35-fly. Det slår mig, at situationen for øjeblikket er så meget op i luften, forvirringen er så total, at regeringstoppen ved simpelthen ikke, hvad de skal sige, og fordi det er klart, at tanken om, hvad pokker gør vi med den der switch-off-funktion, som amerikanerne gør, så den er selvfølgelig også faldet regeringen ind, men forestil dig lige, at man så sagde, at vi skal ikke have 35 fly, vi skal have svenske Drakenfly, eller hvad kunne det være? Jamen, det ville jo også være en fra dansk side total eskalering af situationen.
Og der tror jeg i hvert fald, at man nu kan konstatere, at den danske regerings politik, på trods af, at Mette Frederiksen sagt, det er uacceptabelt, på trods af, at Troels Lund Poulsen også har været ude og kritisere Trump, så er linjen, at man ikke aktivt skal tire, fremprovokere en splittelse, og man i hele taget skal prøve at køre så meget business as usual, som man overhovedet kan. Også selvom det kan blive komisk, så skal man simpelthen blive det spor. Så derfor er den officielle linje, at man skal blive ved med at få den her baseaftale godkendt. Man skal blive ved med at købe 35 fly. Man skal lade amerikanerne gøre, hvad de vil, for ikke at tire noget. Men vi er altså bare i en situation, hvor det for 11 år spidser til, og hvor håb nok ikke er en strategi, og vi derfor er i den ret ubehagelige, ubekvemme situation, at hvis Trump ikke længere tror på, at han ligesom kan vinde the hearts and minds af den grønlandske befolkning og lokke grønlænderne over, at det så spidser til i en hård konfrontation. Jeg synes i hvert fald, at det er vildt at opleve, at Trump bliver ved med at sige, at han skal have Grønland. Og nu så vi også så sent som i går, at Putin, den russiske præsident, var ude at sige, jamen det er noget, amerikanerne må afgøre med Danmark. Men altså, det spidser til. Det her, det er noget, der meget vel på næste fredag kan være endnu vildere.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Undskyld. Sådan lød det forleden fra klimaminister Lars Aagaard, da han mødtes med ordførerne for Folketingets andre partier og måtte forklare, at Energinet havde tilbageholdt oplysninger om forsinkelser på udbygning af elnettet. Lars Aagaard vidste, at det ville komme til at tage meget længere tid, men han undlod at sige det til Folketinget. Altså ikke en løgn, men fortielser. Men her fredag, ja, der eksploderede sagen for alvor, da TV2 kom i besiddelse af en e-mail, som viser, at klimaministeriet tilsyneladende aktivt forhindrede, at forsinkelserne var blevet oplyst til offentligheden. Altså simpelthen havde haft en diskussion og var ind med at sige, at det her skal ikke ud. Og derfor, der koger lokummet nu. Under normale omstændigheder kunne det nok godt være ind med et mistillidsvotum, altså en fyring af Lars Aagaard. Men SVM-regeringen har jo stadig et fungerende flertal, formentlig. Henrik, kan det i den her situation betale sig for oppositionen at gå efter Lars Aagaard? Altså er han et oplagt mål for ligesom at prøve at samle oppositionen, udfordre det her flertal?
Jeg synes, at det giver masser af mening, at oppositionen herunder løsgængerne går efter Lars Aagaard. Om han bliver tvunget til at gå af eller ej, det er endnu for tidligt at sige, men for at der skal være et flertal mod klimaministeren og dermed jo regeringen i den her sag, så fortsætter det da, at løsgængerne er med på lejen. Og vi har før talt om, at de her løsgængere, dem er der jo nogle stykker af, er altså noget tilbageholdende med sådan for alvor at sætte regeringen stolen for døren, fordi det indebærer risikoen for, at der udskrives valg. Og hvad er det, der sker, hvis der udskrives valg, og man er løsgænger? Jo, det er som regel ens betydende med, at så er den fest inde på Christiansborg slut.
Men det er ikke også en eneste dramatisk at sige, at sådan et mistillidsvotum til en minister, i det tilfælde en klimaminister, at det skulle udløse et valg?
Det er det, der er hele min pointe. Det er det, der er hele min pointe. At det risikerer man netop ikke her.
Okay, fair
nok. Det risikerer man netop ikke her. Hvor man i store sager kan spekulere i, skal man sætte regeringen i stolen for døren, og så sige, fordi det kan udløse et valg, og bum, bum, bum. Så kan vi ikke fortsætte på Christiansborg. Her er det anderledes.
Ja.
Så udtrykker jeg mig upræcist. Fordi det er netop det, der pointen, at det ikke er tilfældet her. At man kan godt sige, vi vil ikke finde os i den måde, Lars Aagaard har opført sig på, uden, og det vil regeringen formentlig kunne leve med. Det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen vil udskrive folketingsvalg, fordi der ikke er tillid til Lars Aagaard. Så hvis man som løsgænger har et ønske om at vise, at man trods alt har en puls, at man trods alt er klar til at vise, at man har en eller anden form for indflydelse, så synes jeg, at det her er et oplagt sted.
Under normale omstændigheder, der er jeg ret overbevist om, at det her ville føre til Lars Aagaards fald. Forstået på den måde, hvis vi kigger på almindelige kan man sige, valgperioder, så er der altså en tendens til, at der er ministre, der ryger, hvor hvor oppositionen på en eller anden måde rotter sig sammen, fordi der normalt jo er et flertal udenom en regering. Det er der bare ikke nu. Eller spørgsmålet er, om der er det, fordi altså, det indenrigspolitiske flertal er jo smuldret undervejs. Det er ikke mindst moderaternes mandater, der er faldet fra. Men spørgsmålet her er jo, om de vil kunne mønstre et flertal, fordi det vil jo på en eller anden måde også være en ydmygelse af oppositionen og løsgængerne og måske de nordatlantiske mandater, hvis man forsøger at vælte en minister, men det så mislykkes. Så vil man jo på en eller anden måde altså bare have udvist eller udstillet sin egen afmægtighed. Så er der ikke givet, at Jon Steffensen har sagt, at han støtter en regering, formentlig også måske sådan en sag som den her, at Karin Liltorp, der ganske vist skal stifte over til Alternativet, men også har sagt, at hun støtter en regering, og de nordlandske, der nok ikke vil blande sig i det, så er der ikke flertal.
De har jo ikke sagt, at de vil støtte en regering i enhver sammenhæng. De har sagt, at de ikke vil bringe regeringen til fald. Og det mener jeg noget helt andet. Noget helt, helt andet. Her kunne man godt, som jeg sagde før, vise, at man har, trods alt at live, har en puls, uden at forbryde sig mod det løfte, man så er, for mig af ubegribelige grunde har udstedt. Men det er en anden historie. Uden at forbryde sig mod det, så kunne man godt genere Lars Aagaard her. Så spørgsmålet går på, kan det betale sig for oppositionen? Kan det i særklasse betale sig for løsgængerne at køre hårdt på i den her sag? Så er mit svar et ja.
Betale sig, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbyrået EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder, og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Nu skal vi tale om Henrik Sass Larsen. Umiddelbart efter, at vi optog uden filter i sidste uge, kom det frem, at en, som Berlingske skrev, topminister med et nuværende topjob i privat erhvervsliv, var blevet tiltalt for det, nogen kalder børneporno, men som, hvor det nok er mere ordentligt og rigtigt at sige, seksuelt materiale, der har med børn at gøre. Så gik den vilde gætteleg i gang der fredag eftermiddag, og der var jo ikke gået ret lang tid før, end at det stod klart, at den pågældende var Henrik Sass Larsen, og i fredags gik han sig selv ud og sagde, at ja, det gav ikke længere nogen mening ikke at ville stå frem med, det er ham, som er tiltalt, men, og det skal vi selvfølgelig lige understrege, Henrik Sass Larsen siger, jeg har ikke gjort noget forkert, jeg erklærer mig uskyldig, når den retssag, der han nu bliver en del af, kommer op her om et stykke tid. Figuren Henrik Sass Larsen er jo på Christiansborg en uomgængelig størrelse, også når vi taler magt. Altså, Helle Thorning-Schmidt var næppe blevet statsminister uden Henrik Sass Larsens medvirken. På samme måde var det også Sass, der var hjernen bag Mette Frederiksens magtovertagelse i Socialdemokratiet der i 18-19 stykker. Det var i hvert fald ham, der var en del af de vigtige kræfter, da hun blev statsminister i 2019. Få, hvis nogen overhovedet i dansk politik, har stået så tæt på magten og i den grad støbt kuglerne. Han er jo faldet nogle gange. Tilbage i 2011, da Helle Thorning-Schmidt skulle lave sin første regering, stod han til at blive finansminister. De sad ude i det sorte tårn på Amager og forhandlede, og pludselig trak Helle Thorning Sass til side og sagde, du må hellere lige tage ind i statsministeriet, fordi departementschefen derinde har noget, han gerne vil tale med dig om, og det handlede om en manglende sikkerhedsgodkendelse. Og til meget dramatisk endte det jo med, at Henrik Sass Larsen gik ud og sagde, jeg kan ikke blive minister, fordi omstændighederne er sådan og sådan, om folk troede, at nu var Henrik Sass Larsen færdig. Det var han ikke. Han kom tilbage. Han blev minister under Helle Thorning-Schmidt. Han fik også lov til at støbe kuglerne og var i den grad tilbage. Så var han med til at forme det for Mette Frederiksen. Og var med til at vinde valget for Mette Frederiksen i 2019. Var med til at føre regeringsforhandlinger og stod for anden gang til at blive finansminister. Og så under regeringsforhandlingen kom det så frem, at han stod af. han var blevet ramt af en depression.
Ja, han kollapsede
sådan set.
Han var ikke i stand til at gennemføre møderne.
Og derfor trak han sig et stykke tid senere definitivt fra dansk politik, men fik dog et topjob hos en interesseorganisation, der har med danske kapitalfonde at gøre. Og må ikke den i virkeligheden reelle årsag til, at han fik det job, var, at forventningen var, at han havde adgang til magtens allerøverste cirkler. Så altså to comebacks. Men nu, Lars, efter beskyldninger om at have den her slags videoer, sågar en dukke af, der skal forestille et barn, nu er det vel umuligt at forestille sig, at SAS kan komme tilbage, uanset hvilke forklaringer han måtte have.
Det er definitivt slut for Henrik Sass Larsen. Han er helt, helt færdig. Ikke bare i politik, men også i den danske offentlighed. Men jeg synes grundlæggende, som du er inde på, at det er sådan en triple tragedie. Altså, det forløb, der har været igennem, altså, det er som sådan en græsk tragedie, hvor det ligesom altså, bare er blevet værre, værre og værre, og er kulmineret nu med jo, kan man sige, den sådan ultimative vandære for Henrik Sass Larsen.
Men Lars, lad os lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen forleden dag reagerede, da hun på Christiansborg blev bedt om en kommentar til den her tiltale, der nu er rejst mod Henrik Sass Larsen.
Det er meget, meget chokerende, hvad der er kommet frem. Det er en alvorlig tiltale for nogle af de aller, aller værste forbrydelser, man kan begå mod andre mennesker. Og det er klart, jeg tænker først og fremmest på de børn, som er blevet mishandlet, hvor der er fundet voldtægt og overgreb, seksuel misbrug sted. Det er et forfærdeligt marked, som er efterspørgselsdrevet, og derfor er jeg alle på Christiansborg chokeret over det her. Det er jeg selvfølgelig også. Altså helt.
Ja, her siger Mette Frederiksen jo det eneste, hun kan sige, og det eneste, som et hvert tænkende menneske må have på hjertet, når den her sag dukker op, ikke?
Men Henrik, spørgsmålet er jo, om det her overhovedet ligesom er en politisk sag. Om det er noget, der har at gøre med Socialdemokratiet, med Mette Frederiksen. At det er klart, at man kan jo oplagt godt trække nogle tråde tilbage. Altså, han var helt afgørende figur for hende som en politisk håndlanger, som sådan en jernnæve højre hånd, da hun lavede opgøret med Helle Thorning, og hun ligesom, kan man sige, kom til magten.
Ja, og man kan, og der har jo også i ugens løb her cirkuleret nogle Facebook-opslag fra Mette Frederiksen.
Jamen lad mig bare nævne bare for ligesom at anskueliggøre, hvad det er for, kan man sige, en diskussion, der kører. Mette Frederiksen skrev tilbage den 10. juni 2019, til Henrik Sass Larsen.
Der på det tidspunkt netop var blevet sygemeldt, det som vi talte om før, der under regeringsforhandlingen.
Ja, og var gået ned med en depression. Så skriver hun, kære Henrik, min gode ven og sparringspartner, har aldrig set øjne lyne så meget som dine, når vi har talt om forsømte og svigtede børn. Få politikere er så optaget af de mest udsatte som du. Du er indigneret, solidarisk, og dit hjerte er rødt som vores rose. Citatslut. Det er klart, at den her formulering om, at hun ikke har set nogens øjne lyne så meget, som når det gælder svigtede børn. Det er selvfølgelig noget, der er blevet brugt og forsøgt at vikle sig ind. Jeg bliver nødt til at sige, at for mig er den her sag ikke længere politisk. Henrik Sass er en person, der gennem en lang periode har været tydeligt psykisk nedbrudt og har kæmpet med nogle dæmoner, som gør i hvert fald, at det her for mig at se er blevet trukket ud af den politiske sfære.
Ja, man kan selvfølgelig godt gøre sig mundt, eller hvad man nu har lyst til at gøre sig over, at Mette Frederiksen skrev sådan her i 2019, og selvfølgelig ville hun nok have, hvis hun dengang havde vidst, hvad der skulle ske, 6 år senere nok have formuleret sig på en lidt anden måde. Det ændrer bare ikke på, at det her ikke er et problem for Mette Frederiksen. At det er det ikke. Altså, man kan sagtens argumentere for, at der har været nogle sager knyttet til mandlige socialdemokratiske politikere af enhver slags, som sådan har været belastende sådan for den almindelige anseelse. Men og hævde, at Mette Frederiksen, fordi hun på et tidspunkt arbejdede tæt sammen med Henrik Sass Larsen, skulle være belastet af den her tiltale, synes jeg, at gå alt for vidt. Det er klart, at hvis det var for et år siden, at de havde samarbejdet, så havde der været et problem, fordi vi ved jo på tiltalen, at det der materiale blev fundet helt tilbage for tre år siden på Sasses computer og sådan noget. Men vi er for langt tilbage.
Men det er seks år
siden. Det er seks år siden, at Henrik Sass forlod politik. Og det man også hører er, at kontakten mellem Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen er sådan blevet mindre og mindre, hvis den så overhovedet er der længere. Det er der folk, der påstår, at den reelt ikke længere er. Men nej, det her er ikke et problem for Mette Frederiksen.
Nej, og jeg synes heller ikke, det er en politisk sag, og derfor synes jeg egentlig, at vi bare skal lukke den der. Ja. Camille, der er kommet et spørgsmål fra en lytter.
Ja, vores lytter Flemming Sørensen, han har skrevet en mail til os og spurgt, hvorfor kong Frederik ikke er blevet sendt op til Grønland. Vil det ikke kunne have hjulpet Danmark? Ja, kongeriget Danmark.
Og der skal vi vel lige understrege, Lars, at det er korrekt, når vores lytter skriver kong Frederik. Jeg ved, det ligger lige til højre skøjten for dig at kalde ham kronprins Frederik, men det er han ikke.
Jamen, jeg skal virkelig prøve at koncentrere mig nu og fokusere på, at det er vores stolte kronprins.
Konge.
Men prøv, jeg synes, at Flemming har en virkelig skarp pointe, og jeg minder om, at det undrede mig første gang tilbage til nytårstalen, at kong Frederik ikke brugte sin relation til Grønland, sin kærlighed til Grønland, som han senere også var ude og fortælle om, meget, meget stærkere. Og i den her situation, altså han er faktisk en af de få danskere, der er i stand til at styre en hundeslæde. Han har ganske vist ikke været seriøsmand, men han har været med på sådan en tv-optagelse, hvor han var ude og køre med hundeslæde. Det havde da været altså et, synes jeg, stærkt og overrumplende stunt, hvis kong Frederik havde deltaget i det her hundeslædevedløb. I det hele taget, man havde brugt den rolle, den position, også hele den sådan ceremonielle power, der ligger i kongehuset, over for Trump, over for alle de her stunt. Altså, jeg synes virkelig, at man sover i timen i kongehuset.
Ja, men det er vel altid, når man overvejer sådan nogle ting, for vi må gå ud fra, at det har været overvejet, fordi det er på mange måder, som du siger, en no-brainer, og nu hvor amerikanerne ikke
tror kommer. Tror du, det er overvejet?
Ellers skulle de da have været mere almindeligt dumme, altså, fordi det
er jo en mulighed.
Nej, det tror jeg ikke. Ja, det, altså, man kan mene om monarkiet, hvad man vil, men jeg mener faktisk, der sidder nogle rimelig kapable folk omkring det, så selvfølgelig har det været overvejet, men det har selvfølgelig også været overvejet. Hvad ville der ske, hvis kongen stod oppe ved det der hundevedløb, og så fik stukket en mikrofon op i sylten, ikke? Og bedt om en kommentar til den aktuelle situation? Så jamen, kunne det være gået rigtig galt.
Jo, men man kan sige, det vi skal have med det her, det er jo, at det er faktisk et kongerige. Altså det, der knytter Danmark, Færøerne og Grønland sammen, det er kongehuset. Og
jo, men det er
og spille ham på banen.
Jeg er fuldstændig enig, men jeg det, jeg bare prøver at sige, er, at det forudsætter også, at vi har en konge, der, når det handler om sådan at balancere den slags delikate sager, er driftsikker. Og kongen har mange kvaliteter. Men er vi ikke enige om, at en af dem er ikke at udtrykke sig sådan krystalklart?
Jo, så det kan godt være, at konklusionen er, at det faktisk ville have hjulpet at sende en konge derop.
Men måske ikke lige den konge.
Nej, så vi skal vente til... Han er så kronprins, Christian.
Ja.
Tror du, det ville gå bedre?
Nej, det skal jeg ikke kloge mig i. Så vidt jeg okay. ved, har kongen det godt og alt muligt, så det ville være upassende at spekulere i.
Men okay, men det her havde nok også, hvis jeg forstår dig ret, været et PR-stånd, der ville være mislykket.
Nej, det, der var i hvert fald en betydelig risiko for, at det kunne mislykkes, hvis kongen havde sagt et eller andet, der var gået galt.
Jeg bliver nødt til at sige til vores lytter, Flemming Sørensen, at jeg håber, at nogle af de her kapable mennesker, du beskriver rundt om kongehuset, at de alligevel sidder og prøver at udtænke en plan, fordi jeg synes, det er et trumfkort, der kan spilles ind mod Trump. Og så lad os lige slutte af med nogle lidt mindre historier her fra ugens løb. Moderaterne, som jo havde årsmøde her i weekenden, de vil nu hurtigst muligt have en folkeafstemning om EU-retsforbeholdet og euroen inden for i hvert fald 2 år. Henrik, hvad er oddsene for, at Moderaterne og Lars Løkke får udløst en folkeafstemning om både retsforbeholdet og euroen inden for 2 år?
Jeg vil sige, de er... Ja, hvis det er odds, så skal de vel være høje, hvis noget er usandsynligt, ikke? Det er ikke særlig sandsynligt, tror jeg.
Men hvorfor er det så, at Moderaterne spiller det her på banen? Fordi altså, det er ikke noget, Socialdemokratiet kan afsløre, synes jeg er en god idé.
Jamen, det er vel for at tale til det publikum derude, som mener, at det er en god idé. Det er meget pro-europæiske vælgersegment, og man skal jo fiske der, hvor man kan fiske, når man er et parti, der for øjeblikket står til at få i stedet mellem 3-4% af vælgerne.
Rasmus Jarlov, den konservative værdikæmper, som har annonceret, at han ikke længere stiller op til folketingsvalg, han annoncerede i går, at han nu gerne vil være borgmester i Roskilde. Nu er det ikke, fordi det skal blive sådan en betting-konkurrence, men hvad ser du i det ryg? Fordi i første omgang var fortællingen jo, at han var slut med politik. Men nu vil han så alligevel stille op og prøve at blive borgmester i Roskilde?
Jamen altså, jeg synes, det er svært helt at gennemskue, hvad der er Rasmus Jarlovs motiver. Jeg har noteret mig, at der er meget få politikere, der efter at de har bebudt deres afgang, har været så aktive, som Rasmus Jarlov har været. Jeg synes faktisk, at Rasmus Jarlov har markeret sig sindssygt meget den seneste tid. Og spørgsmålet er...
Det er jo ikke sådan om lokalpolitisk spørgsmål
det,
i Roskilde.
Det er med på. Men altså, må ikke han måske... Det er gætværk det her. Men altså, tænker politik alligevel ham, og så er han et godt navn, kendt person, og går så efter borgmesterposten i en trods alt relativt stor dansk provinsby.
Hvor konservativt så ikke har nogen tradition for at have på mesterposten, men det kan jo ske. Altså, jeg kan sige, det er det store valg her i løbet af år, og det bliver spændende at se, synes jeg også, om der er andre sådan politiske kendisser, som nu her i slutspurten også begynder at byde sig.
Ja, og der kan man jo sige, at der er jo adskillige socialdemokratiske, klassisk socialdemokratiske kommuner, der er blevet ledige, fordi der er rigtig mange socialdemokrater, der har socialdemokratiske borgmester, der har meldt deres afgang. Jeg er med på, at nogle steder er affølgende på plads, men det, man kunne sagtens forestille sig, at der kom flere moves af det, som Rasmus Jarlov her har bebudt.
Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked, og lad os oplagt foreslå, at du gør det på Instagram, hvor der heldigvis også er mange, der kommer ind med spørgsmål, kommentarer, gode råd, men kom meget gerne med nogle gode spørgsmål. Tak for at lytte med.